Msikilizaji wa Ndiba Talk Podcast.
Kama kawaida, hii inakupa fursa ya kusikiliza masuala mbalimbali ambayo yatakuelimisha na kukuburudisha. Basi leo hapa mimi Gertrude nipo na Samuel Emmanuel Fuja ambaye ni mkufunzi kupitia chuo cha Ardhi akibezi katika masuala ya biashara hasa kwa upande wa ujasiriamali. Leo katika kipindi hiki cha Ndiba Talk Podcast, Emmanuel Fuja Samuel atatuelezea ni kwa namna gani sheria mbalimbali katika utekelezaji wa sera taifa ya huduma ndogo za kifedha. Zipo ngapi? Zinafanya nini? Zinatekelezaje? Yeye ndio ambaye atazungumzia. Samuel, wafanyabiashara wengi wamejikita katika biashara ndogo ndogo na biashara za kati. Na hii sera imezinduliwa tu hapo juzi na makamu wa rais, Mama Samia Suluhu. Unafikiri hizi sheria ndogo ndogo ama sheria mbalimbali ambazo zinaweza kutekeleza sera hii ya taifa ya huduma ndogo za fedha zipo ngapi na zinasemaje?
Naam, asante. Sheria zipo kama 8, japo zinaweza zikaongezeka au zikapungua kulingana na changamoto ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo ukisoma sera yenyewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho utakutana na imebainisha sheria 8. Ambapo sheria ya kwanza inasema ni lazima mtu akajisajili, lazima kuna sasa tunaita wakala wa usajili wa biashara na leseni, BRELA. Kwa hiyo kabla mtu hajajihusisha na hizi huduma ndogo ndogo za kifedha, ni vizuri zaidi akawa amesajiliwa na anafahamika kisheria. Kwa hiyo akwenda kujisajili BRELA. Lakini ya pili tunaita sheria ya taifa ya mifumo ya malipo ya mwaka 2015. Hii ilikuja ili kumlinda mlaji. Huyu anayepata hizo huduma za kifedha anahitaji, kuna vitu ambavyo vinamlinda mule ndani na vitu ambavyo hataki kuvifanya. Kwa hiyo ni sheria ambayo tunasema sheria ni msumeno. Kwa hiyo ni vizuri mtu kabla hajafanya kitu chochote kujiingiza kwenye biashara hizi, ni vizuri akasoma hii sheria akaijua ni wapi hataki kufanya, ni wapi anatakiwa kufanya kwa sehemu kubwa. Na ya tatu nasema ni sheria ya vyama vya ushirika ya mwaka 2013. Hii ni sheria ambayo inaviongoza na kuvisimamia vyama vya ushirika vyote nchini, iliyozinduliwa mwaka 2013 ambayo inafanya kazi mpaka leo. Namba 4 tunaita ni sheria ya kampuni ya mwaka 2002. Hii ni tunaita company law. Ni sheria ya makampuni ambayo kama mtu anataka kuanzisha kampuni yake ni vizuri pia akaifahamu sheria. Tutegemee zaidi kwamba labda mpaka nikipata kuchezo nikamwone mwanasheria, lakini tunasema kujiandaa vizuri zaidi, mtu asome ajue. Lakini tuna sheria nyingine, ni sheria ya vyama vya kijamii sura ya 337 ya mwaka 1954. Vyama vyote vya kijamii vina sheria yao pia, lazima mtu aende akifahamu ajue sheria inamlinda kiasi gani. Tuna sheria ya asasi zisizo za serikali ya mwaka 2002. Lakini pia namba 7 tunao sheria ya udhamini sura namba 318 ya mwaka 2002. Hii ni sheria muhimu sana sababu watu wengi wanachukuana dhamana, na hususan kwenye sera yetu ya huduma ndogo za kifedha watu wengi sana wanawekeana dhamana. Mtu anamwekea shangazi yake, mwingine anamwekea mdogo wake, mwingine anamwekea ndugu yake, lakini hafahamu yeye kama aliyeweka dhamana ana changamoto zipi kama mdhamini, lakini pia ana sifa zipi kama mdhamini. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kabla hujamwekea mtu dhamana ukafahamu hii sheria inasemaje kuhusu udhamini. Na nyingine ya mwisho ni sheria ya utakatishaji wa fedha haramu ya mwaka 2006. Hii ni sheria ambayo watu wengi wako haifahamu. Hawafahamu kwa nini utakatishaji wa fedha ni nini. Tuna sheria ya utakatishaji wa fedha. Utakatishaji wa fedha una matukio mengi. Rushwa ya fedha, tunasema wizi, usafirishaji wa watu, viungo vya binadamu, vyote hivyo ni matukio ambayo yanaingia kwenye kundi la utakatishaji wa fedha. Kwa hiyo ukipata fedha kwa njia ambayo sio halali, tunaita umeitakatisha. Ile fedha maana yake umeitoa kwenye chanzo ambacho sio halali afu baadaye ukaipeleka kwenye chanzo ambacho ni halali na ikakubalika katika jamii. Sasa kuna sheria, kuna sera ambayo ina guide hayo mambo kwamba utakiwa kufanya hiki, utakiwa kufanya hiki, utakiwa kufanya hiki. Kwa hiyo mtu akisoma hii sheria atakuja kugundua ni vitu gani ambavyo atakiwa kufanya vya kumuingizia kipato na biashara zipi ambazo ni halali za kufanya ili kupata kipato.
Moja ya changamoto kubwa sana ni lugha katika hizi acti za sheria. Lugha inayotumika kubwa sana ni ya Kiingereza, na Kiingereza imekuwa ni ugonjwa, sio hesabu peke yake. Nayo Kiingereza imekuwa ni janga la Watanzania wengi. Msaada ni upi au njia mbadala ni ipi kwa Mtanzania kuweza kuelewa anapotafuta hizi sera na kutaka kuzisoma?
Okay, nashukuru. Sera nyingi kwa sasa hivi, sera nyingi zipo katika lugha zote mbili. Sera pamoja na sheria. Ukifuatilia kwa mfano sheria ya utakatishaji wa fedha imetolewa katika pande zote, ina ya Kiingereza na Kiswahili. Japo sio sheria zote zipo kwa lugha zote, japo tunasema kama mtu ana nia kweli ya kukifahamu kitu, najua atapata usaidizi wa kisheria. Tuna mabaraza ya sheria ambayo akienda pale anaweza akapata usaidizi wa kisheria na wakajua namna gani anaweza kumsaidia. Lakini kwa sehemu kubwa ambazo mimi nimekutana nazo, sio mbili wala tatu, ni nyingi tu, zinakuwa katika lugha zote mbili, zipo za Kiswahili na za Kiingereza.
Basi hizo ndio sheria mbalimbali katika utekelezaji wa sera ya taifa ya huduma ndogo za fedha. Una subscribe, unasikiliza ili uweze kuendelea kupata taarifa moto moto kwa lengo la kuelimisha ama kuburudisha. Inaitwa Ndiba Talk Podcast Audio. Tukutane tena, na mimi ni Gertrude Ndibale. Msikilizaji wa Ndiba Talk Podcast, nipo hapa na Fik Makame. Yeye ni mjumbe. Ni mjumbe wa nini? Atajitambulisha yeye na atatuambia ni ujumbe gani alionao kwetu sisi wa Tanzania. Fik, karibu kwenye Ndiba Talk Podcast.
Asante sana. Naitwa Fik Makame, mjumbe wa idara ya vijana katika shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania. Ujumbe mahususi uliopo hapa ni Watanzania kuweza kuwa na kufahamu juu ya swala zima la mazingira jumuishi. Sasa mazingira jumuishi ni yapi? Mazingira jumuishi ni yale mazingira ambayo kila binadamu ama kila mtu anaweza kuishi na kutimiza malengo yake pasipo kikwazo chochote. Watu wote wenye ulemavu na wasio na ulemavu wanaweza kuishi mahali pamoja katika hayo mazingira jumuishi. Mazingira jumuishi yanazingatia uwepo wa watu wote wenye ulemavu na wasio walemavu. Kwa Tanzania tunataka kujenga mwamko juu ya watu wetu. Kwa Tanzania tuwe na mwamko juu ya swala zima la watu wenye ulemavu ili kuweza kujenga hayo mazingira jumuishi au jamii shirikishi. Na hilo itafikiwa endapo tutakuwa na ufahamu ama uelewa juu ya swala zima la watu wenye ulemavu. Mazingira jumuishi yatafikiwa kwa watu kubadili mitazamo yao juu ya swala zima la watu wenye ulemavu. Asante sana.
Tunasema hujaumbika. Hayo ni maneno ya Fik Makame ambaye yeye alipata ulemavu akiwa darasa la 4 tu. Hakuzaliwa akiwa hivyo. Basi sisi wa Tanzania tuna jukumu kubwa kabisa la kuhakikisha jamii yetu inakuwa shirikishi katika kuhakikisha walemavu na wao wanafurahia maisha ya Kitanzania kwa kuiona kwamba jamii ya Kitanzania ni rafiki kwao. Nani anaweza kuwasaidia? Ni mimi na wewe, kwa sababu hujafa, hujaumbika na wala hatujui kesho yetu ni ipi. Basi mwisho wa Ndiba Talk Podcast ya leo ndio mwanzo wa podcast nyingine. Usisahau kusubscribe hapo chini na kufollow up hiyo app yangu ili uweze kuendelea kusikiliza mambo moto moto kwa lengo la kukuelimisha na kukuburudisha. Ni mimi Gertrude Ndibalema, tunasema Ndiba Talk Podcast, habari ya mjini.